ክልል ኦሮሚያ በክፍዒ ናይ ዝተቀተሉ ንጹሃት ዜጋታት ደም ብምጥቃም ፖለቲካዊ ትርፊ ንምርካብ ምጉያይ ንሓቂ ንምኽዋል ዝግበር ጸረ ህዝቢ ሸርሒ እዩ ኢሉ መንግስቲ ክልል ትግራይ። ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ዝተፈፀመ ቅትለት ስለ ዝኾነ ኩነን ኣለዎ ይብል ሓዘን እውን ገሊጾሎ ይብል ናይ መቐለ ሪፖርተርና ሙልጌታ ፅብሃ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዘመላኽቶም ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ኣብ ላዕሊ ንጹሃን ወገናት ዝበፅሐ ግፍዓዊ ጨፍጫፍ ህዝብን መንግስትን ትክልል ዝተሰምዖም ዓሚቕ ሓዘን ከም ዝገለጾ ፍሊጡ እዩ። እቲ መግለፂ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ይኹን ግዘ ዝፍፀም ብሄር ተኮር መጥቃዕቲ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ብጥቡቕ ይኹንንዎ ብምባል ኣፍሊጡ እዩ። ኣብቲ መግለፂ ጠሚቱ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርህ ዝሃቡ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣይተ ሓዱሽ ካሱም ዝተፈፀመ ዘስካዕክሕን ዝሕዝንን ጨፍጫፍ ብመን ከም ዝተፈፀመ ብትኽክል ከይተፃሪ እቲ ሓቂ ንምሽፍፋን ክበሃል ከምዝተለመደ ንሳልሳይ ወገን ይጣበቐሉ ብምባል ገሊፆም እዮም።
ናብ ሳልሳይ ወገን ተዝለመዶ ዕማቕ ኣብዚ ክልተ ዓመት ንፈረቐን ይደግንዎ ምህላዎም ንምርኣይን እንተኾነ ሓላፍነት ስምዖ ኣካል ብሓላፍነት መንፈስ ኣፀሪዩ ክኩሉን ዝግብኦ ነይሩ። ነገር ግን ተቐላጣጢፎም ናይ ዝሕዚ ዝገብርዎ ዘለዎ ምድላው ህዝቢ ትግራይ ንመንበርካኽ ህዝቢ ትግራይ ክውጋእ ምስ ሻዕብያ ኮይኑ ዝገብሮ ዘሎ ምምስጣር ዓዲ ክሒዱ ህዝቢ ክሒዱ ዝገብሮ ዘሎ ንዕኡም መቀላጠፈ ክኾኖም ከም ክርቢት ዝጥቀምሉ ዘለዎ ኣገባብ ትኽክል ዘይምዃኑ
ብግፍዒ ናይ ዝተቐተሉ ንጹሃት ደም ፖለቲካዊ ትርፊ ንምርካብ ምጉያይ ኣብ ላዕሊ ግፍዒ ግፍዐ ምፍፃም ጥራሕ ዘይኮነስ ከምዝተለመደ እቲ ሓቂ ንምሽፋን ዝግበር ሓደገኛ ጸረ ህዝቢ ሽርሒ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ ክብል መግለፂ መንግስቲ ትክልል ኣፍሊጡ እዩ። ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ይኹን ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ኣብ ላዕሊ ንጹሃን ዜጋታት ዝተፈፀመ ብሄር ተኮርን ናይ ጅምላ ግፍዕን ጨፍጫፍን ብዘይሻራዊ ወገን ክትጻረዩ ይግባእ ዝብል ቅዋም መንግስቶም ምዃኑ ኣይተሓድሽ ካሱ ገሊፆም እዮም።
ሓንቲ ዘጻረዩ ነገር የለን። በዓል ጀነራል ሰዓረ ተቐቲሎም ኣይተፃረየን። ናይ ኣምሓራ ክልል መራሕቲ ተቐቲሎም ኣይተፃረየን። ብዙሓት ንጹሃት ዜጋታት ኣብ ኩሉ ዓዲ ተቐቲሎም ኣይተፃረየን። ስለዚ እሱ ብድሕሪት ከም ዘሎ እዩ። ብሄር ንብሄር እናጋጨየ፣ ህዝቢ ንህዝቢ እናጋጨየ ኣብ ስልጣኑ ንምፅናሕ ዝገብሮ ኣሻጥሪ
ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ግዜኡን ከይሓለፉ ነገራት እውን እንተይትሓቡ ብቕልጦፍ ስራሕቲ ምፅራይ ብምፍፃም ሓላፍነቶም ክዋፅኡ ይግባእ ይብል መግለፂ መንግስቲ ክልል ትግራይ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም።